Co se děje v posledních měsících na stavebním trhu, Michale?
Děje se toho hodně a potvrzují se i některé naše teze z minulých podcastů.
Tak si o nich pojďme něco povědět. Já jsem Aleš Roth.
A já jsem Michal Jalovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Rok se prázdninami zlomil do druhé poloviny a až vydáme dnešní díl, bude se už i léto blížit ke svému konci a děti si budou chystat penály, protože půjdou zpátky do školy. Je znát, že stavební trh a trh s bydlením se probudili a tak, jak jsme si řekli, že po čase trochu zaglosujeme, co se stalo a co se stane a co čekáme, že se stane, tak takový díl je právě tady. Ale začneme trošku obecněji. Michale, jaká je situace v ekonomice a v sektoru stavebnictví vaší optikou?
No, situace, řekl bych, a tady musím dodat hnedka v Čechách, lepší a lepší. To asi Aleši neuslyšíte rád, vzhledem k vaší sázce s Davidem. Každopádně klesají nám hypoteční sazby a první vlaštovky už tu vlastně máme, které začínají trojkou a působí to na potenciální kupce jako skvělé hnojivo a pomáhá to tomu našemu trhu.
Já jsem v klidu, Michale, jedna vlaštovka jaro nedělá, sazby začínající trojkou jsou pořád ještě hodně daleko od té Davidovy sazby, která říkala, že bude na trhu dostupná pro posluchače našeho podcastu, čímž nemyslel určitě syna generálního ředitele, který se zná s generálním ředitelem banky z golfu, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale pojďme být konkrétnější k té otázce.
No, když použiju nadpis z jednoho velkého online média, tak na trh se vrátili kupci. Tedy zatímco v minulých dvou letech byly prodeje u dna a z oboru prosakovaly různé informace o tom, jaké slevy je možné u kterého developera dosáhnout. Případně jsme mohli číst nějaké návody na sociálních sítích, jakým způsobem si na ně sáhnout a jak je dosáhnout. Tak nyní je znát, že období těch slev je pryč. Sazby klesají, nadále budou klesat a dochází k určitému boostování té poptávky, což vede k tomu, že nemovitosti v atraktivních lokalitách začínají růst na ceně. A není toho málo. Procentuální nárůst nabídkových cen, jak ho sleduju v médiích, tak třeba v Brně nebo Ostravě už je dokonce dvouciferný.
Tady bychom měli dodat a trošku to rozvinout, protože sami jsme tady hodně mluvili o tom, že ceny nabídkové a ceny realizované jsou dvě odlišné kategorie. Takže když by se nějaký škarohlíd zeptal, no jo, to jsou ale ty nabídkové ceny, o kterých jste říkali, že neurčují, za kolik se to prodá. Tak co ty realizované?
No, nemuseli by, ale jsou. Jak jsme v minulosti zde uváděli, tak já sleduju některé oblasti na základě realizovaných cen a třeba Krkonoše na základě těch už realizovaných cen, čili to jsou ceny, abychom si to řekli konkrétně, ze smluv, které se objeví na katastru nemovitostí, tak ty už ukazují také dvouciferný meziroční nárůst. Ten vlak se prostě rozjel a samozřejmě lze nalézt nesmyslně naceněné nemovitosti, to tak je vždycky v každém období a vždycky to jsou nějaké jednotky. Někdo to prostě jde a zkusí, já tomu říkám, že to jsou taková ta telata s dvěma hlavami, která vám ukážou v cirkuse.
Mm-hmm. Pojďme se teď více posunout k tomu, co je vaše hlavní doména, tedy výstavba rezidenčního bydlení. Před časem, někdy na jaře, jste tu mluvil o tom, že je slušná nabídka pozemků. A já to zakončím otazníkem, je pořád ještě slušná nabídka pozemků?
No a taky jsem tenkrát v tom podcastu říkal, že brzo nebudou.
To je pravda.
Protože tím, jak pozemkoví developeři mají vlastně plné sklady, mají v tom zainvestováno, vydali peníze na zasíťování, na tu celou přípravu až vlastně do momentu skladování toho pozemku ke stavbě třeba rodinného domu, tak oni v té době zároveň zabrzdili přípravu těch nových. Takže já aktuálně mám takové dvě zprávy. Je to taková klasika, začnu tou dobrou. Ten proces přípravy nových pozemků se pomalu rozjel. Takže ta dobrá zpráva, ale ta špatná je, že vlastně z tohoto důvodu, jak stouply prodeje, a tady malá první odbočka, kdybych byl pyšný, tak řeknu, že je to vlastně dané tím, že nás naši posluchači po jarním podcastu poslechli a vyrazili si pro ten pozemek, protože pokud věděli, že plánují stavět, tak musí řešit na prvním místě nákup toho pozemku. Takže to, že se začalo prodávat, i když pomalu, tak začíná tlačit na cenu. Zatím mírně, ale ten trend si myslím, že bude pokračovat. A když bude pokračovat tak jako v posledních třech měsících, tak se dá očekávat, že s tím, jak se bude nabídka pozemků tenčit, tak to začne tlačit na ty ceny nahoru. Tedy kdo plánuje stavět a nemá pozemek, měl by si rozhodně pospíšit.
Protože, ta dobrá zpráva, kterou jste říkal, to znamená doplňování té nabídky, tak to doplňování bude už za ty nové vyšší ceny.
No hlavně trvá. Prostě u nás to není rychlý. Mm-hmm. Ten jako základní problém číslo jedna v tomhletom, téhle rovnici je čas. Mm-hmm. A ten jsme teďka 2 roky vlastně jako by ztratili, když se vrátím k tomu, co jsem říkal. Takže ten, kdo chce, tak ještě může nakoupit za aktuální ceny. K tomu budou pomáhat i klesající sazby, to, jak jsme si dneska řekli na začátku.
Pomalu klesající.
Pomalu, ale
myslím, ale jistě.
Ale já myslím, že vy to vidíte, Aleši, že od listopadu možná rychle, ne?
No, tak je, jako co je za horizontem naší sázky, to, to jako tomu fandím, ale jasně. Teď je třeba být ostražitý.
Jasně, rozumím. Rozumím, každý máme svoje motivace. Takže bych se vrátil k našemu tématu. Potkávají se nám tady dvě situace. Nejnižší úrokové sazby za poslední 2 roky. Statistiky říkají, a to je opravdu čerstvá statistika ze včera, že zatím nám ty sazby klesly o 1%. Točíme na začátku nebo v třetině srpna, ale ono to bude každým měsícem lepší. A relativně vlastně ty stagnující pozemky nebo ceny pozemků, jak už to vyplývá z mého povídání, tak nebudou stagnovat dlouho, nebude trvat dlouho, než ten růst rychlý, protože jakmile je něčeho málo, tak to roste na ceně.
Vidíme to i pouhou optikou, člověk, který se pohybuje na sociálních sítích nebo v online prostoru, tak takových těch sponzorovaných příspěvků na to, že v některých lokalitách je prodáno 10 z 13 pozemků, poslední pozemky zbývají k doprodeji, realitní makléři jsou aktivnější, snaží se nabízet, protože vidí, že ta poptávka je a že na to ty klienti reagují, zatímco v dobách, kdy ten trh tak trošku spal, tak jsme těch inzerátů logicky viděli méně, protože bylo nepochybně neúplně ekonomické pálit prostě do zavřených vod, že jo, a do zamrzlých vod. Takže to si myslím, že všechno předznamenává, že jsme se nemýlili a že ty jarní prognózy byly pravdivé. Ale co ta výstavba? Jaká je situace na stavbách? Pozemky jsme probrali. Staví se?
No u těch staveb taky vidím určitý odraz ode dna. A opět je zde velký vliv na tom, znáte na tom oživení, na tom hypotečním trhu. Jak jsem tady, ale i v rozhovoru třeba pro Seznam říkal, tak a myslím to vlastně, že to v jednom z podcastů potvrdil i David, tak konkrétně nám určité zabrzdění v tom roce 2002 v ekonomkách pomohlo. 2022, no, pomohlo. A naše výstavba se tehdy pohybovala od covidu na 150% kapacity, což bylo dlouhodobě neúnosné, protože samozřejmě si to znáte, nemůžete ty lidi dlouhodobě, nějakou dobu oni vydrží určité přetížení, ale v momentu, když pak manažer staví o polovinu domu, než je jeho běžná maximální kapacita, tak to jako není dobrý. Takže to bylo dlouhodobě neudržitelné. Nám se to vlastně během toho loňského roku 2023 podařilo vrátit na tu naši kapacitu. No nicméně vlastně na přelomu jara léta, někde v červnu, a to je vlastně statistika, která mám hrozně rád, kterou vlastně sleduju a s kterou hodně pracuji u nás v tom našem CRM systému, tak vlastně začala ukazovat obrat. To znamená, že vlastně každým týdnem se nám obrátilo, my tam máme takové dvě čísla, kolik klientů připravujeme a kolik klientů stavíme, a to číslo v těch stavbách se opět otočilo do té fáze prostě rostoucí, takže prostě v podstatě sotva jsme dosáhli někde naší klasické kapacity, tak se to vlastně začalo otáčet. Uhum. Tedy zatímco počet těch aktivních staveb od jara vlastně rok a půl se trvale klesal, tak už dneska už zase jako rosteme. Uhum. A je to právě vlastně díky tomu uvolnění na trhu hypoték. My jsme díky tomu vyřešili některé dlouhodobě čekající klienti, kteří měli nějaký problém v tom financování a neprocházeli, tak vlastně už dneska nám zase opět začali procházet, tu bonitu jsme vyřešili a vlastně začínáme tady zároveň ale narážet na problém, o kterém jsme tady vlastně mluvili v loňském roce podcastu.
Jako tuším, že to nemůže být nic jiného než ta samotná kapacita, to znamená pracovní síla.
Přesně tak, je to tak, Aleši. David tady o tom mluvil, když upozorňoval, že právě toto období poklesu přinese do budoucna problém. Je to taková ta klasika, že vlastně ta sinusoida vždycky v nějakém odvětví v tom období nižším přichází určité uvolňování sil a ono to pak ale zároveň, jakmile se ta sinusoida vrátí do té horní fáze, přináší problém. Vlastně starší projektanti, zedníci, montéři, když měli najednou dostatek práce a vlastně byli v tom důchodovém věku, tak bohužel pověsili tu živnost, jak se říká, na ten hřebíček pomyslný. Mm-hmm. Odešli do toho důchodu a nebo případně museli změnit vlastně obor. Ono to třeba bylo vlastně třeba v covidu, to bylo v restauracích do dneška vlastně. Když člu nějaké,
se z toho to gastro zpamatovalo?
Ano, se těžko. Vlastně nespamatovalo hlavně, no, ještě, že prostě, protože prostě ty lidi propustili, když neměli žádné vlastně tržby, protože neměli z čeho je platit a ty lidi přešli úplně kam, naučili se něco nového a velmi často zjistili, že jim vlastně jako vyhovuje pracovat jenom od pondělí do pátku 8 hodin a ne mít ty soboty a neděle. Takže, jak to říkal David, zároveň podobná situace, kterou David viděl velmi detailně, byla v bankách, protože najednou ty paní v těch bankách na těch hypotečních odděleních začaly mizet. A jak máme poměrně hodně těch manažerek financí, které řeší ty úvěry, tak najednou jim ty paní odcházely a z 5 paní v hypoteční bance najednou byly jenom 2 paní a David vlastně tenkrát, si pamatuju, že měl nějakou večeři s ředitelem hypoteční banky a říkal, to neděláte dobře, ty lidi vám budou velmi brzo chybět, protože ta poptávka je pořád velká, akorát prostě ten systém je tvrdý vůči těm, kteří jako chtějí bydlet vlastním, ale logicky to nemůže trvat dlouhodobě, v nějaký moment se to odblokuje. Takže když nebyla práce, tak vlastně to vypadalo, že ty banky si myslí, že už se ty dobré časy nikdy nevrátí. Ale my jsme v tom našem CRM systému viděli, že ta poptávka je vysoká. A to je vždycky takový to, že my hodně vidíme dopředu, ale spousta těch institucí se vlastně dívá víc jakoby zpětně. To znamená, co bylo a podle toho vlastně plánuje budoucnost, což není úplně dobrá cesta. A ty hypoteční úvěry vlastně meziročně silně rostou dneska. A to vlastně o víc než 70% a u nás začínáme vnímat, že se takové ty lhůty, které se vlastně dělaly v rámci 1-2 týdnů, tak se plíživě prodlužují. A zase my to vidíme v tom našem systému, že najednou něco, co trvalo prostě 2 týdny maximálně v té bance, tak najednou už jsou to 3 týdny. A my už víme, že to bude za 2-3 měsíce trvat 4 týdny a to je jako problém. Takže David vlastně klasicky měl zase pravdu, což tomu já se nedivím, to jsem už zvyklý za ty roky. To
co se stane, až že nebude mít při naší sázce? To bude jeho velká první životní prohra, ale tak.
No, ale uvidíme, ještě máme 2 měsíce, si nepletu, že jo? Ještě zhruba. No, tak už jsme na trojice, tak v jedné bance a to máme začátek srpna, tak já jsem na to zvědavý. Takže si dovolím ještě možná jednu odbočku, vlastně do Polska posledních dní a týdnů. My jsme v Polsku vlastně poslední 10 let po uvolnění pracovního trhu, který tam nastal od roku 2010, zhruba 2012, tak vlastně jsme neměli problém s tím, že by nám chyběla pracovní síla. Já jsem tady myslím, podcastu i párkrát zmiňoval vlastně velmi dobře zpracovaná situace ohledně přílivu pracovníků z Ukrajiny po roce tuším 2013. A vlastně spíš nás jako štvala určitá ta kartelizace toho trhu místního, kdy vlastně v některých oblastech hlavně ty klasické zednické práce byly nesmyslně drahé. My jsme to vždycky naštěstí uměli vyřešit tím, že jsme do oblasti poslali nějakou naši takovou tu přímou stavební skupinu, protože my máme samozřejmě skupiny, které jsou skoro bych řekl přímo jako naše, to znamená, oni opravdu staví 90% své kapacity pro ekonomky. A pak samozřejmě vykrýváme nějaké ty sinusoidy, kde je velký nárůst nějakými skupinami, které třeba se s nimi spolupracujeme v místě, ale až tolik práci nedáváme, jsou to takové jakoby pro nás skupiny té druhého řádu, bych to pověděl z nějakého důvodu. A vlastně tyto vlastně stavební skupiny naše pak vyzdily tu hrubou stavbu v tom místě za ty naše ceníkové ceny. My jsme tím nemuseli platit jakési, nazval bych to, mafiánský výpalné těm místním, který se prostě dohodli, vytvořili si kartel a navýšili prostě úplně nesmyslně ceny mimo ceníky. A oni nám vlastně maximálně za odměnu poslali kontrolu ze stavebního úřadu, která nás bolela třeba poprvé, ale pak vlastně jsme pochopili, co ty stavební úřady vyžadují. A vlastně posledních nějakých 5-7 let s tím problém nemáme a vlastně když přijde kontrola ze stavebního úřadu, tak vlastně jenom provede zápis, v podstatě, protože všechno je v pořádku a za hodinu je pryč, takže některé ty stavební úřady, když už tam mají po druhé, tak už přijdou trošku jako vykyslí, že neustále jako...
Museli z kanceláře.
Že museli třeba do toho horka v současnosti. No ale v tom Polsku už je taky znát, že tam začínají chybět ty ruce do té práce. My jsme to teďka třeba přes léto zažívali při montážních zbíjených vazníků, kdy vlastně máme dvě velké dodatelské firmy, tak já jsem o nich už mluvil, s kterými spolupracujeme roky. Oni mají opravdu velikou kapacitu a dodávají nám vlastně vazníky, to znamená, my jim pošlem projekt a vlastně pouze si potvrdíme cenu a oni do 4 týdnů vlastně montují. A bohužel do 4 týdnů teďka nemontují, takže my se trošku vracíme do situace, která byla na začátku války, kdy nebylo dřevo, to znamená, musíme na to reagovat tím, že objednáváme jakoby už o něco dříve, což je u tohleto je akorát této práce je výhoda, že tím, že to je vlastně všechno dané projektem, tak vy tam vlastně nic nezaměřujete, protože to všechno je vlastně dané od toho projektanta, takže se to dá, ale samozřejmě je to trošku nekonformní třeba na cash flow a tak dále. Takže oni tím, že mají dostatek montérů, kteří by to ty vazníky na té stavbě zmontovali, tak vlastně najednou nedrží své termíny a volá mi pak ten majitel té firmy a brečí mi do telefonu, že prostě jako ať se nezlobím, ale že prostě nejsou lidi, že prostě on to nezažil, už to taky pár desítek let dělá a vlastně, že nikdy takovýhle hlad po práci nezažil a vlastně říká, že to není otázka peněz, což je zajímavé, že vlastně oni zkoušeli nabízet třeba jako nadstandardní peníze, ale vůbec jako finančně to jako vlastně nefunguje, že vlastně ten problém je v tom, že prostě ty lidi obecně nejsou. Ještě odbočka číslo 2 na toto téma, která mi teďka vyběhla v hlavě. Minulý týden vlastně mi vyprávěl mistr jedné naší také dlouholeté zase pokrývačské firmy, že oni vlastně pro nás vlastně postavili nebo pokryli někde přes to střech, takže skutečně jako velká firma, dlouhodobá zkušenost, máme tam velmi dobré vztahy. A vlastně tenhle ten mistr musel poprosit svého tatínka, také bývalého pokrývače, jakoby mistra, kterému je vlastně 72 let a už je několik let důchodu, aby jim vlastně pomohl na několika stavbách, protože prostě nemají lidi, vlastně odešli jim lidé. A to je vlastně situace, jak on říkal, a já vlastně to musím podtrhnout dvakrát, že prostě v Polsku jsme to neznali, ale už to do toho Polska jako dospělo vlastně také.
Mm-hmm. No, zase jsme tady o tom hodně mluvili. Nicméně napadá mě jedna otázka. Jak je možné, že sledujeme stoupající vytížení a přitom statistický úřad hlásí meziroční pokles stavební výroby, blížící se 10%.
To je právě to, to právě vlastně ukazuje to, co jsem tady dneska povídal zatím, že ono vlastně méně rukou do práce udělá méně práce. A tím pádem podle mého názoru ty statistiky produkce klesají. S koncem roku prostě skončily firmy, kde už ten majitel přesluhoval, zase říkám, vidíme to i v tom Polsku, kde vlastně po raketovém růstu odvodu za poslední 2 roky a růstu minimální mzdy, kdy vlastně každé pololetí se to výrazně zpřísňuje, jsou to velké skoky, není to takový nějaký rozumný plynulej nárůst, ale oni tam se opravdu skáčí po velkých částkách. A vlastně přesouvají se malí podnikatelé do šedé zóny. Já si myslím, že to vlastně bývalá vláda, která dávala dárečky toho PISu, přepálila. Oni prostě potřebovali pokrýt ty dárečky. My dneska vlastně na dítě v Polsku dostávají lidé 5000 korun a vlastně se neřeší, jaký mají příjmy. To znamená, máte 4 děti, dostanete 20 000 měsíčně. Takže jsou to veliké peníze. A zároveň tu porodnost to zatím teda nemá vliv, když jako odbočíme. To je takový zajímavý, že vlastně ta porodnost jim stále i tak klesá. No a spolu s těmi neklesajícími sazbami, o čem jsme se tady taky bavili nedávno, je to prostě hřebíček do rakve tomu malému střednímu a střednímu podnikání a bezprostředně vlastně tomuto oboru služeb, tedy těm, které si zavoláte, když potřebujete nějaké drobné stavební práce, potřebujete prostě natřít podbití, potřebujete udělat opravu na střeše po bouřce, no tak ti buď to skončili úplně, protože prostě šli do důchodu, a už jako nemají zapotřebí jako riskovat na tom trhu, kdy vlastně nevědí. A v Polsku ty odvody opravdu velké, tam ten minimální odvod začíná vysoko. U nás si myslím, že to pořád ještě jako má nějakou tu proporcionalitu růstu, ale tam jako první rok podnikání máte neplatíte, jestli se nepletu sociální, pouze zdravotní a daň. A pak tam skočí sociální, které začíná a teďka, jestli si to řeknu, na zhruba 5 000 korunách, což není úplně málo. A vlastně byť třeba podnikáte v malém a chcete dělat něco malého, co tolik nevydělá, tak tohle vás jako okamžitě zabije. Takhle vlastně odbočka číslo 3 nebo 4 dneska. Kolegy, vlastně manželka zkoušela dělat nějaký malý biznis na e-shopu a vlastně poměrně rychle toho nechala, protože ty odvody prostě sežraly veškerý zisk, takže poměrně rychle se vrátila na mateřskou, takže místo toho, aby vlastně si k té mateřské přivydělala měsíčně 5 000 korun, tak vlastně nic nedělala vlastně, jako, což si myslím, že teda jako není úplně dobré. Takže vlastně spousta lidí skončila, anebo pracují bez faktury a vlastně zmizely ze statistik z mého pohledu a proto vlastně je ten pokles takhle veliký.
Mm-hmm. No,
a určitě teda musím říct, že Aleši, je to nějaký popsaný ekonomický jev, který vy možná byste věděl,
jako nám
něco říci.
100% je to ten známý, nebo respektive hodně se to o tom mluví, ono se o tom mluví víc, než kolik ten autor toho jevu jako tím chtěl vysvětlovat, ten Lafferův efekt té regulace nebo té daňové sazby, která vlastně zvyšuje rostoucí sazba, můžeme říct rostoucí regulace, do určité míry zvyšuje ty daňové příjmy, ale do toho bodu zlomu, když to dojde, toho Lafferova bodu, tak vlastně i přes rostoucí regulace, rostoucí daně, rostoucí odvody, tak ten příjem státu klesá. A je to právě z toho důvodu, že prostě ty subjekty jako utlumují svou ekonomickou činnost.
A nebo přejdou do černé, šedé, a nebo různě jiné temné zóny, kde prostě v podstatě začíná potom vše fungovat tím stylem, že jdu, udělám a vlastně my to teďka narážíme a když prostě já jim řeknu super, tak takováhle cena, oni řeknou, cena je skvělá, a já řeknu, já potřebuji fakturu, tak to nemáme zájem, radši nám dejte o třetinu míň, nám se to pořád vyplatí, ale fakturu vám nedáme.
Je to tak, na druhou stranu, on jako málo kdo si zkoušel, no tak asi to není překvapivé, ale jako málo kdo si zkoušel udělat takový ten jako dopadový fiskální model té šedé ekonomiky, který...
Málo kdo, myslíte vláda?
No, vláda.
Nebo
a, ale
není
jako
kalarm?
Ti lidi, kteří o tom mluví, jo, protože prostě on ten efekt není takový, jako třeba by se možná i vám mohlo zdát, protože když se podíváme na toho jako dealera drog třeba, který samozřejmě neplatí daně z příjmu, ale pak když se jde koupit prostě nějaké Ferrari, tak už těch 20% jako DPHčko z toho zaplatí. Takže v té šedé ekonomice stejně tak ten váš dodavatel, nebo ne váš, vy máte legální, ale ten dodavatel prostě těch stavebních prací, tak on sice jako neodvede jako dáně zdrávko socko jako v tom prvním kole, kdy se ty peníze otočí, a když jde pak do supermarketu si nakoupit jídlo, nebo si jde koupit hodinky, nebo natankuje do auta, kterým na tu práci jede, tak už ty daně platí. Takže vlastně jako on, ty peníze se v té ekonomice multiplikujou a vypadne vlastně ten daňový příjem jenom z té první otočky těch peněz. Není to málo, ale není to tak, že by si ty peníze jako navždy už ztratili prostě v té černé ekonomice a nikdy jako tomu státu nic nepřineslo.
Odbočka číslo 5 z Polska. Super. A já vám řeknu teď, co jsme se o tom bavili poměrně s jedním vlastně, který odcházel teďka konkrétně. Já si myslím, že minule mluvil. Nám odešla výroba, která nám opravdu roky dělala vlastně v celém Polsku sádrokartony. Opravdu velmi dobrá spolupráce, perfektně, prostě jako super. A oni neskončili najednou. A já jsem vlastně jako řešil, proč končí. Říkám, ty jako co se děje, jako to jako nebudou dělat? No a vlastně mi to přesně vyjasnilo, on mi říkal, no, je to úplně jednoduchý. Já jsem říkal, mi to kolega manažer stavby, který s ním jako nejspolupracoval, protože tam je jako velmi dobré vlastně takové kamarádské vztahy za ty roky. A on říká, hele, já říkám, vysvětli mi, proč vlastně končí, tak jako nebo jako pracovat, nebo platíme málo. On říká, ne, jako ne, je to v pohodě, my jako neplatíme úplně málo, ale to je úplně jednoduchý. V Polsku za posledních 2 roky velmi výrazně nastala možnost čerpat různé prostě podpory. To v Polsku nikdy nebylo. V Polsku v podstatě podpory, jako tady jsme se bavili v různých podporách a Polsko, já jsem vždycky říkal, to je tvrdý biznis, tam jako moc podpory najdete. A dneska v podstatě mohli začít, nebo mohou čerpat i lidé různého tohoto typu, k tomu mají 5 000 na každé dítě. A on říkal, on si zjistil, že může pracovat úplně na pohodu v podstatě 2 měsíce, 2 dny, 2 týdny v měsíci na černo. K tomu si pozbírá všechny ty podpory, co může, má dvě děti a on zjistil, že vlastně v ten moment, aniž by musel jezdit po celém Polsku, protože prostě jezdili po stavbách po celém Polsku, tak on si v místě jako prostě v podstatě odpracuje okolo 10 pracovních dní a má stejné peníze. Jo. A to je přesně ono. Takže on jako nejen, že do toho systému nic nepošle, protože on tu živnost takzvaně zavěsil, to znamená neodvádí nic. Ještě si jde pro podpory a ještě dělá na černo. Takže to, že pak možná... A takhle. A přestal jezdit po tom Polsku. Takže jestliže on doteďka opravdu protankoval někde okolo 50-60 tisíc měsíčně minimálně, tak teďka protankuje tak 5 tisíc, jo, nebo 10 tisíc, protože prostě po Vroclavi jako nemusí nikam jezdit. Jo. Takže jako i tenhle ten multiplikační efekt jako na palivo a samozřejmě já jsem jako jedí asi furt co jedli, jo, tak jako OK. 5% DPH na jídlo v Polsku, myslím si, Polsko moc nevytrhne teda, ale ještě na druhou stranu.
No já vám tady nechci dělat přednášky, tak to probereme asi potom u oběda. Jo, samozřejmě tenhle anekdotický případ je jako dobrý, ale jako ne každý je sádro kartonář z velké firmy, který zavře a pracuje 10 dní na černo. No, a jenom jsem tím chtěl říct, že ten efekt té černé nebo stínové nebo šedé ekonomiky je v drtivé většině, já ho nějak nebagatelizuju, ale je přeceňovaný a nepřináší té ekonomice tak velký problémy, jak by se třeba mohlo jako v té některé debatě zdát.
Já si myslím, že ale to na rostanu není otázka o to, že to nemusí ten efekt vzhledem tomu, co se děje, jako růst. To znamená, možná do dneška nebyl, ale možná zjistíme třeba za 5 let, že se ta jeho důležitost posunula. Já to ještě navážu znova, 6, odbočka šlo 6, protože já to vidím, jak jsem říkal, ty pokrývači a tak dál, tak jako je to vlastně v situaci, že nám opravdu za posledních Polsku kvartál každý týden řekne skupina, my nemůžeme brát tolik práce, nám odešli 2 lidi. Ono se řeknete 2 lidi, ale to jsou většinou v průměru skupiny, které mají 5 až 6 lidí. Řídí to jeden člověk, má vlastně pod sebou 5 lidí a oni třeba jsou schopni stát v jeden moment 2 domy. Na jednom domu vyzdívají, v případě potřeby se rozdělí na 2 skupiny po 3, což tak stačí na rodinný dům. A v momentu, když jim prostě 6 lidí 2 odejdou, tak už se nerozdělí na 2-2. To znamená, v tom řeknou, ale já nemůžu v jeden moment stavět 2 domy, jenom jeden vám vezmu. A to je opravdu, to se šíří jako rakovina. A já to fakt vidím, prostě to je něco, co tady nikdy nebylo. A jako opravdu my máme, jak říkám, ty skupiny, které jsou na nás přímo navázané. A oni pochopili, že ten systém jim dává bezpečí třeba toho, že jim všechno zaplatíme a nemusí mít právníka, který u jedné zakázky z 5 musí poslat předžalobní výzvu, protože prostě někdo nezaplatil. Oni prostě vědí, že vykonáme to dobře, dostaneme své peníze v termínu. A proto vlastně pochopili, že je výhodné se na nás jako navázat a ti to pochopili. A v Polsku nám to trvalo dlouho, než jsme jim to vysvětlili. V Čechách třeba ne. Ty Poláci tak zajímaví, že jak se říká, jsou dobrý obchodníci. Tak oni jako furt viděli, ale že tam není taková ta jako něco mezi, kde si dovidělají. Takový to, co se na stavbách děje, že vy tam něco stavíte a řekne, šéfe, tady to přede mnou zprasili. Napadlo mě jedno horší. A teď to musím tady opravit, dejte mi 8 000 korun navíc. To tady každý, kdo stavěl své pomocí, zná. Jak ty před váma to vždycky zprasej. A to u nás prostě, tahle možnost jakoby dovydělat si peníze, my jsme jim nikdy nedávali, jsme řekli, prostě to takhle není. A i zároveň máme kompaktní celky, to znamená, jeden člověk dělá celý zdicí práce, takže on nemůže říct něco před, a tak, nebudu to rozvádět, asi to chápete. A já si myslím, nebo to vidím, že tohle to roste, takže s tím, že ubývá lidí na trhu práce obecně, protože prostě stará generace odešla do důchodu, novou si nevzděláváme, máme tu mnoho politologů a ekonomů, ale jako nevzděláváme lidi prostě v technických jako činnostech. Jako prostě, když se podíváte na strukturu dlouhodobou lidí, které firmy hledají, tak to jsou převážně technické obory, protože tyhle lidi nevzděláváme, protože to jako není cool. Takže to je číslo 1, proč nastal problém? No, to se nasčítalo.
Ty lidi to nechtějí dělat, že? Jako no, ty školy pro ně jsou, ale nikdo se na ně nehlásí.
No, tak já myslím, že ty školy možná ani dneska nejsou, ne?
A jsou.
Já vím minimálně o několika, které byly, když já jsem na střední škole, už dneska nejsou. A nebo výrazně změnili obor činnosti, než bylo za mě, když já jsem na střední škole.
Ale se ubíráme jinam, ale on ty školy nikdo nezavíral, kvůli, že by před nimi stála fronta lidí a někdo by jim je zavřel. Jo? Oni skončili, protože to lidi nechtěli
studovat. Nebylo cool jít prostě na střední průmyslovou školu. Že jo? Jako prostě ta situace ve společnosti v tom období, já tomu jako rozumím, prostě vypadala, že jako je cool dělat ekonoma, dělat politologa a já nevím, studovat kulturologii a kde si, co si. a prostě nikdo neřešil, že jako ono taky je cool podle mýho jako vyprojektoval barák. Já si myslím, že to je úplně jako super jako jo, z mýho pohledu. Jo. A takhle fakt jsme utekli někam úplně jinam teda jako.
No, hodně.
Hodně jinam, jo, takže se vrátíme to na kole. Prostě já to vidím, že každý měsíc nám někdo z těch našich stálých řekne, odešli, dal jsem poptávku, dal jsem větší peníze, nikdo to nechce dělat. Prostě ty lidi vůbec ani nepřijdou. A v ten moment vidíte, že to není o penězí, protože většinou v tom, když zvete někoho na, jako nebo dáváte si a tam moc nepíšete, tam máte nějaký rozpětí cenový a on sám nikdo nevozve, že jo, prostě jako jo, takže jako v momentu, když to vidíte, že to že ty lidi ani jako se nehlásí, tak je to konečná, no. A je to samozřejmě dané tím, že válka na Ukrajině vysála jsou konkrétně z Polska hodně lidí, kteří se museli vrátit do války, aby jsme to uzavřeli.
No, je to jako samozřejmě ten problém na trhu práce tady bude. Je nepochybný, že pokud mu pomáhá jako bobtnání státu a podpory, který vlastně jako demotivuje ty lidi od práce, to je to, co se tady omílá už 30 let, že nikdy nesmí nastat, protože to je konec ekonomiky, která je průmyslová, je tak jako polská, tak jako česká, tak jako slovenská, tak to tak prostě je. A jestli jako ty lidi se nehlásí do práce pokrývače, protože mají pocit, že tam jsou malý peníze, nebo protože si na černo v kombinaci s nějakou státní podporou vydělají víc, nebo že šli dělat něco jiného, tak jako tomu sektoru stavebnictví jako takovému je to v zásadě jedno. Těch baráků se postaví méně, takže ty statistiky budou klesat, ale určitě by to asi zasloužilo jako nějaký pečlivější rozbor, který jsou zase, často tady o tom mluvíme, jsou ve veřejném sektoru z veřejných peněz placené instituce, které by tohle měly mít v popisu práce, takže doufejme, že to dělají. No, co vás ještě zaujalo, když jsme tak odbočili, tak ať to nakolejíme jako něčím, co zaujalo vás? Zatím jsem se ptala hodně já, nebo tady zmiňovala nějaká témata.
No, dělo se to hodně. Já myslím, že docela je to teďka taková, jako na to, že je vlastně okurková sezóna, jak se říká, tak já mám pocit, že teda jako letos ta okurka vůbec není. Je to frčí furt to, jako nevím, jestli někdo odjel na prázdniny, ale mně přijde vlastně, že nikdo neodjel, protože jako pořád je vlastně jako konkrétně, samozřejmě já teďka hodně to sužu na ten náš stavební obor, takže se přiznám, že vlastně ve druhém kvartálu jsem úplně nečekal, že přijde vlastně zrychlování růstu nájmů. Já jsem si jako myslel, že ještě letos jako nic moc dí nebude, přímě řečeno, že to je jako problém do budoucna, ale nicméně vlastně ten růst zrychlil během druhého čtvrtletí v průměru 3,5%. A vlastně překvapilo mě, když jsem viděl nějaký strukturovanější větší rozbor, tak na ty velké města, tak vlastně tam někde to bylo až přes 5%, jo, což já jsem to teda fakt nečekal a byť o tom tady mluvíme, tak jsem nečekal, že ta trajektorie a ta trakce bude tak rychlá. Ono to zároveň může jít ruku v ruce s tím, odbočka číslo už asi 7 nebo 8, dneska fakt odbočkujem, že vlastně ty lidé v momentu, když vám začnou jako poměrně takhle brutálně zvyšovat nájem v době, kdy třeba to úplně třeba ani ty noviny o tom moc nepsali, že jo, někde v prvním kvartálu budou nájmy nahoru. Naopak vlastně tam byl krátkodobý výkyv směrem dolů, myslím v prosinci, a najednou prostě jsme někde v Ostravě nebo v Brně prostě plus 5, tak to je jako hodně a vy začnete samozřejmě tomu říkat, jo, tak to teda bych asi fakt měl řešit to vlastní bydlení a možná i tohle přispívá k tomu, že prostě ty lidé se vrátili k těm developerům, vrátili se k nám a ten trend prostě ten poptávkový jako se přenáší z toho poptávka, kde jsme viděli už do toho konkrétního, že kdo může, tak to řeší. No. Takže ty pozemky začaly se prodávat a tak dále, jak jsme dneska tady mluvili. Takže jdeme opět vzhůru. Já můžu třeba potvrdit, že z mých známých, kdo měl v Praze nějaké byty volné, tak vlastně během dvou měsíců poměrně rychle to zaplnili. Ještě třeba v prvním kvartálu jsem tam prostě slyšel nějaké pláče, že jako vlastně nikdo nechodí na prohlídky. Prostě realitěčky říkali, no, ono se až tak moc nepronajímá a ono najednou se to nabustovalo a během prostě dubna, května, června to všechno jako tím mý známí mají obsazené, jo? A někde prostě jako opravdu to nebylo o nějakých x prohlídkách, přišel první, hned to vzal, jo. Takže bez nějaké nutnosti, slevy, pobídky je znát ta poptávka, že letí nahoru. No?
Já si myslím, že ten efekt, který teda je na jako nevýrazným vzorku jako z mého okolí, je způsoben tím, že řada těch lidí se chystá na vlastní bydlení, byla v nějakém jako nájmu, řekněme dočasným, a protože podle nich ještě nenastal ten správný čas koupit pozemek, koupit dům, vzít si hypotéku, tak vlastně udělali ten druhý mezikrok, protože ten první nájemní bydlení mělo být tím mezikrokem, ale tam už nebyli spokojení, rozrostli se.
Krátkodobí prostě.
A ukázalo se, že jako z té krátkodobosti přechází na střednědobí, že to ještě nějakou dobu v tom nájmu budou táhnout, a proto chtěli změnit lokalitu, jít blíž do centra, jít do většího, naopak prostě posunout se jako do města nebo na suburbiu, aby měli víc zeleně kolem sebe.
Takže myslíte, Aleši, že to bylo takový to, jak my jsme psali o tom, půjde to nahoru, tady prostě jsou na to rozbory z toho Německého institutu, že to půjde nahoru, a vlastně na tom Twitteru jsme se to dostávali bídu, že my, protože prostě stavíme domy a tím pádem vlastně jsme s tom zainteresovaní a vůbec nechápali někteří, že to je odstup a že prostě mluvíme v nějakém středně a dlouhodobém horizontu, a musím říct teda, že to vypadá, ten střednědobý horizont byl teda poměrně rychlej teda jako.
Jo, jako když se člověk na to podíval prostě trošku racionálně, tak v zásadě ať situace na trhu nabídky, ať situace na trhu těch, kteří jako chtějí bydlet ve vlastním, ale prostě čekají na nižší sazby, nebo musí došetřit na LTVčko prostě 20%, nebo čekají, až jim vyrostou ty nové byty, které budou prostě jako splňovat jejich standardy, tak ani jedna z těch možností nevedla k tomu, že by zlevňovali nájmy. Prostě všechny vedly k tomu, že ty nájmy musí jít nahoru, proto já stejně tak jako jsem úplně nechápal ty domněnky těch lidí, že ty nájmy půjdou dolů, protože někde se objeví prostě jako spoustu prázdných bytů, který nikdo nebude chtít kupovat, a jejich majitelé budou muset jako přetrpět nájemníky ve svých bytech prostě za směšně nízké nájemné. To byl úplně nesmysl. Ale připomněl jsem si jedno téma, vaše oblíbené. V našich podobných dílech jsem se na to vždycky zeptal, takže si tu otázku neodpustím ani tady. Jestli už trh zaplavili levné obecní a městské byty.
Už stále ještě větší nezmarneš. Já musím říct, jako všimněte si, že já už třeba jako poměrně v podstatě několik měsíců téměř nezmiňuji Piráty. Jako. A to teda, že bych chtěl. No je to co říci. No, odpověď asi oba známe, že jo? Že první proklamace máme za sebou už několik let, výsledky nadále nulové.
Protože už je to, jak jste správně řekl, několik let, to znamená, jako povolení měly být vydána a byty už měly jako možná i stát dokonce nebo se stavět.
Ano. Ano, takže já už se tím tématem přestal zabývat, prostě jako mě tím pobavíte samozřejmě, že mi to připomenete, a samozřejmě polechtáte mi ego, protože my jsme na to měli tenkrát ten díl poměrně strukturovaný, kde jsme vysvětlili, proč je to nesmysl, a vlastně připomeňte si ho, když se budete chtít pobavit, a když vám nějaký politik něco podobného napíše, tak budeme rádi, když tam někde budou odkazu dáte ten náš podcast. Jsme se o tom bavili.
V poslední době, a aspoň mi to tak přijde, se stále více mluví o černých stavbách a snahách obcházet regulaci. Já tím nemyslím jenom přestavěnou chatu nově zvoleného českého europoslance, o které se hodně píše, ale jako nejenom v médiích, ale i v mém okolí prostě se ke mně dostávají informace, že jako lidi to zkusili to prostě a doufají, že se to potom třeba nějak dopovolí ex post. A je to jenom můj dojem, nebo máte podobný pocit? A případně čím to je, jestli se to tak skutečně děje?
Tak tohle je obecně samozřejmě velmi zajímavé téma a myslím, že by se dalo hodně ze široka o něm jako mluvit, poměrně s přesahama do politiky a podobně. A kdykoliv se cokoliv takového objeví, tak si to vlastně taky se velkým zájmem přečtu, protože to je pro mě vlastně něco, co my se s tím jakoby vlastně obecně jako my jako firma nesetkáváme logicky, protože my jako jedeme opravdu velmi poctivě všechno to, co máme jet. A je to vlastně ukázka toho, jak je ten náš stát vlastně bezzubý, co se týká vymáhání práva. Ono to má několik úrovní. Jednak ti opravdu velmi bohatí, když se jako nechtějí zdržovat, tak prostě stavbu zahájí. Tuto cestu vlastně prvotně prošlapalo několik ruských zbohatlíků, kteří tam samozřejmě tím bylo úplně všechno ukradený prostě jako, a kteří si vlastně správným rámcem, víte co, Aleši, a stát vlastně nebyl schopen, a to byla ta chyba, na to tvrdě zareagovat, protože tam měla být sankce a odstraněná stavba, jo, a vlastně mělo to být rychlé, to znamená v momentu, když ta stavba byla ještě v nějakých skutečně počátcích. A naopak vlastně často došlo nakonec k tomu, že se ta stavba potom dodatečně legalizovala, oni zaplatili nějaký desátek. No a samozřejmě pro ty obyčejné lidi je to jako pohoršující, protože vy si uvědomuji, jako oni, nebo vlastně i my, jako i já si uvědomuji, že vlastně já nejsem v situaci, že bych si mohl něco podobného dovolit, protože prostě nemám na to, abych zaplatil desátek několik milionů, když si stavím bez stavebního povolení. No ale tady je zajímavá situace, a to je jako vlastně side B, což si ty lidi vůbec neuvědomují, že spousta těch lidí má na pozemku různé drobné stavby, které vlastně ale také stavěly bez stavebního povolení. Já znám nějaké různé kurníky, prostě různé terasy, takzvané pařící domy s posezením pro 20 lidí, co si jako někdo třeba postavil, jsem taky viděl, to bylo taky zajímavý. No a to je velmi často nelegální. A protože vlastně ono velmi často to má pevný základ spojený se zemí a je to většině 25 metrů, což je, myslím, že si nepletu ta velikost. A ono je zajímavé, že zároveň ty úřady v tuto chvíli, a já jsem to teďka vlastně zažil prostě jako ve svém okolí, tím, jak se dělají letecké snímky, tak oni velmi často jim z toho vyleze, že něco se zdá být, že jako do toho jako rámce vlastně stavebního povolení nebo minimálně ohlášky zapadá a nemá to samozřejmě. Jo. To znamená, je tam těch 25 metrů a pevně spojený základ se zemí.
Takový ty stavby, garáže, jo, prostě.
Jo. A tak. A oni to ty úřady jenom začali teďka jako vyžadovat. Jo. To říkám, já to teďka jako sleduju ve svém okolí. A vlastně ti lidé jako velmi často říkají, tady ten oligarcha tohle, bez stavebního povolení. A velmi často mají na zahradě prostě altán, který vlastně jako nároveň by minimálně třeba měl hlášku, jo. A nemá. Takže jako myslím si, že teď se to trošku otevřelo a možná proto to vidíte vy. Říkám, já to jsem okolíž tak nevidím, z hlediska toho, že by se jako fakt stavilo bez stavebního povolení. On to teďka otevřela toho, ta kauza, jak jste říkal, toho nového europoslance, protože ta liberální část těch novinářů jako neustále přináší nějaké nesmysly o tom, že jedl v Rolls-Royce a kde na něj vzala tak dále. To jsou úplně nezajímavé věci. Je to, trošku mě mrzí, že se to jako když to vidím, jede v bulváru, tak tam to asi patří. Když bych to čet v Alarmu, tak tam to asi taky patří, protože to, ale když to pak čtu v Hospodářkách, tak mě to jako líto, protože prostě já bych v Hospodářkách teda fakt chtěl číst jako věci o ekonomice a ne o tom, jako jestli nějaký novinář, respektive nějaký europoslanec, prostě si jako na černo zvětšil barák o terasu, anebo jestli jezdil v Rolls-Royce a kde na to vzal peníze. Jo. To mě fakt teda jako nezajímá, protože mimo jiný to zapadá do období, kdy teda v té politice nebyl. Ještě kdyby ty politice byla a oni zjistili, že si pořídil Rolls-Royce a že jako na to nevydělal, tak by to ještě nějakou logiku možná dělalo. Ale říkám, asi bych to jako viděl jako spíš téma pro bulvár. Takže to, že si někdo rozšiřoval prostě nemovitost bez stavební povolení, ten stát by měl zasáhnout prostě a trvat na tom, že není žádná možnost jako to legalizovat dodatečně prostě a mělo by to prostě být z mýho pohledu vždycky odstraněný, protože jenom tím nastavíme ten právní rámec tam, kde má být. Jo.
Možná námět pro nějaký další díl, jako černé stavby a to, co lidé takhle třeba i mají na těch svých pozemcích a co by měli udělat, aby je pak nepřekvapila nějaká
pokuta. Ale to by byla čistá dojmologie, protože my o tom fakt jako opravdu my jako v ekonomkách nic nevíme. Jo. Prostě to jako tady jako čistě já jako říkám svůj občanský postoj.
Zkusíme to říct Davidovi, ten ví všechno o všem, tak třeba nám dá nějaký
to bude zajímavý. No.
No ale jak jste zmiňovala ty peníze, tak ještě mě napadla otázka na peníze, konkrétně ceny materiálu. Předpokládám, že čekat nějaké zázraky poklesu o desítky procent, tak to si těžko vyplatí. Ta situace se asi standardizovala, mluvili jsme tady o tom, tak jaký je výhled a situace?
Tak co se týká cen materiálu, se tam myslím, vlastně neděje nic zvláštního. Ty materiály už vlastně v loni na takovou tu klasickou trajektorii, co jsme tam rozebírali podrobně, David taky, toho meziročního růstu někde okolo 2 až 3%, který je prostě standardní, logický a dává nějaký smysl. Takže teď tam nevidím vlastně minimálně do konce roku, možná vlastně do roka, který máme před sebou, nějaký důvod, aby se v tom něco měnilo, pokud nenastane zase nějaká prostě krize typu další nějaká válka, která nějaký konkrétní zdroj jako přibrzdí, zablokuje, jako to bylo s dřevem, prostě po začátku ukrajinské krize, tak já jako nečekám, že by tam někde přišel nějaký jako velký skok. Myslím si, že teď je to taková standardní logická vlastně trajektorie.
No a poslední otázka, tak bavili jsme se tady posledně o digitalizaci stavebního řízení. Máte nějaké zkušenosti z aktuálních dní, protože v médiích se to hodně řeší, řekl bych, že to téma úplně vybouchlo. Do té takzvané okurkové sezóny hodně se řeší selhání ministra, ministerstva. Tak co z pohledu trhu, funguje vám to?
No koukám, že si Aleši připravil závěrečnou třešinku, jak jsem říkal, já tady v podstatě jsem se přestal do těch Pirátů navážet, což je dané tím, že si myslím, že končí teda mezi náma, by the way, že odchází do ztracena se na příští volby, příští rok. Připomenu vlastně náš předchozí podcast, točili jsme 2 týdny vlastně po tom spuštění, poměrně čerstvě, chtěli jsme být aktuální, hodně rychlé. Ukázalo se, že ty nedostatky, o kterých jsem mluvil, tak se potvrdily, takže to opravdu ty informace, které jsme měli od těch lidí z těch úřadů, vlastně byly opravdu reálné. Pořád je zjevné, že ten systém vlastně z hlediska uživatele funguje. To znamená, jak se říká, vy do té černé díry něco házíte, ale nevíte, co se v ní děje. Ale ta druhá strana, tam je to teda asi jako velké špatné. Vlastně já mám od té doby taky nějaké informace, vlastně, které navazovaly, protože v tom prvním levelu těch rozhovorů hnedka po, vlastně ne vše oni, nebo ty naše zdroje odhadly a teď vlastně mám dodatkové další informace, co ještě nefunguje. Takže já už se to vlastně nepouštím, to nemá smysl, protože ono to opravdu v médiích je to velmi dobře komunikováno a přestalo se jako zatemňovat, kromě nějakého Michala Bláhy, který si z mýho pohledu jako skvělý bývalý biznismen dělá ostudu tím, že brání něco, co se bránit nedá, tak vlastně všichni ostatní se k tomu postavili čelem, jestli se nepletu, tak minister dostal teďka trošku nějaké hájení do konce srpna, že má odladit největší chyby. Já vlastně jako v tomhle už i fandím, protože jako to, že digitalizace je nutná, to jsme si tady řekli, s tím vlastně problém nikdo nemá, problém v tom, jak se to provedlo. Takže jsem osobně vlastně zvědav někde v tom září, jestli dojde k tomu proklamovanému napravení těch hlavních škod a umožnění vlastně možná zároveň otevření krátkodobě nějaké té druhé cesty, prostě to znamená vlastně toho systému potom jakoby postaru. Co jsem slyšel, je na tom nějaká politická schoda v té vládnoucí garnituře. To znamená otevřít ještě na nějaký čas, aby běžely souběžně vlastně digitální nové řízení a staré vlastně, aby prostě se ten biznis jako nerozsypal úplně, protože on by to k tomu mohlo vést. Takže to si myslím, že je rozumná cesta vlastně. Já jako nerozumím tomu, já jsem to někde psal, že proč vlastně se to nezavedlo rovnou na tu dvoukolejnost. Tam přeci bylo možné nastavit digitální řízení, kde by prostě dostal ten, kdo půjde tím novým nějaké jako bonusy. To znamená pravděpodobně časové bonusy, to znamená, bude to rychleji a podobně, na tom by se to odladilo. Ti, kteří by spěchali a báli by se, tak by šli tou starou cestou, která by se sice zdála být delší, ale věděli, že dostanou k nějakému termínu najisto. Ono by to fungovalo klasicky, prostě projektant by vám řekl, hele, jako já bych vám to moc nedoporučoval, radši byste tou starou cestou, ta nová moc nefunguje. To znamená, byly by tam jednotky kusů, ale ono by to nemělo jako vlastně nespůsobilo by to takové škody. A zároveň určitě nějací lidé, minimálně podporovatelé vlády, by šli tou novou cestou, protože by chtěli dokázat, že vlastně ten systém je funkční, ono by se to na těch prvních jednotkách odladilo a pak by se to přehoplo do fáze, tyjo, když ono to funguje, běžte, a ty projektanti by najednou začali těm svým klientům říkat, hele, už běžte to novou digitální, ono už to funguje a budete to fakt mít o 2 měsíce rychleji, jo, prostě. A tím pádem by to bylo nenásilné a nebylo by okolo takový humbuk. A vlastně já tam, a to, o to, čem jsem psal poslední dnešní odbočka, protože jsme už na konci dnešního dílu, je vlastně taková, že v Polsku, já si to pamatuju, když se vlastně digitalizovala daňová správa, tak vlastně v určitý moment se spustily daně přes portál, to znamená všechno vlastně elektronicky. A v ten moment vlastně byla taková situace, že komunikace byla možná oběma možné způsoby, ale když jste to skládal jakoby přes ten portál, tak jste tam měl nasložit třeba DPHčka, teďka musím si vymýšlet, ale myslím si, že si to má tu dobře 14 dní navíc. To znamená, místo do konce března jste to skládal do půlky dubna. Takže kdo třeba nestíhal, tak to šel přes ten portál. Ono to mělo nějaké drobné chyby, prostě to tak asi vždycky je, ale takhle, ve srovnání s tím, co se děje u nás, to byly fakt drobné chyby. Nicméně prostě v podstatě oni to během, tuším si pamatuju, roku asi toho 2015, to bylo 16, všecko vyladili. A pak najednou řekli prostě a od ledna už jenom digitálně. Protože to prostě máme to odladěný a to byla taková vtipná situace. V Polsku vlastně se složil DPHčko. Dobře, odbočka číslo 11. Ale pak vás velmi často nás vyzývá, jako bylo to fakt na měsíční bázi, protože tam se skládalo měsíčně při naší velikosti. vyzvali účetního, aby jim jako jel ukázat faktury v originálu a řekli mu nějaký 4 prostě, jo, z toho DPHčka. A on tam fakt jel prostě a ukázali mi, prostě mám měl Shannon a říkal, jo, tady prostě měl to očíslovaný, vždycky našel tu fakturu, ta paní se ní koukla a zaznamenala v pořádku, jo. A takhle to směšně fungovalo, jo, to bylo strašně vtipný, jo, že on fakt jezdil, my se fakt měli tenkrát úřad přes celý Vroclav. A ještě nebyl obchvat, takže on tam fakt jako půl dne strávil tím, že každý měsíc tam jel, protože ho vyzvali, aby jim ukázal 4 faktury. Fakt v papíře podobě, což jako dneska nedokážeme představit, kde dneska jsme. Jo. Už jsem samozřejmě to odpadlo. Jako náš účetní, který ho fakt máme od počátku firmy, vlastně už skoro 20 let, a tak vlastně on nebyl na finančním úřadu už jako třeba 5 let. Jako jo. Všecko se děje přes ten portál, kde je zprávy. Skvělý to je. A já doufám, že takhle bude fungovat teda, aby jsme to potom vždycky nakonec, třeba od příštího roku už i to zdigitalizování té prostě stavební zprávy, aby to opravdu takhle fungovalo, jako ta vize je super.
Ne, jak jste to správně řekl jako na začátku té odpovědi, ta vize je super a teďka už v zásadě bez ohledu na to, co si o tom, kdo myslí o tom aktuálním stavu, tak nezbývá než tomu fandit, protože dostat se do toho cílového stavu je nejenom v zájmu těch, kteří chtějí stavět, nebo těch, kteří staví a mají to jako biznis, ale v zájmu nás všech v zásadě, takže snad to dobře dopadne. No a to je konec dnešního dílu. My děkujeme za pozornost, rekapitulovat. Asi úplně nedává smysl, protože jsme se věnovali strašně moc tématům, tak si to poslechněte třeba ještě jednou a společně s dalšími díly. Pište nám, co by vás zajímalo na podcast venaceekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě a těšíme se příště. Naslyšenou.
Hezký zbytek prázdnin, naschledanou.